Intala siyaasaa Jawaar Mohaammed obbo Baqqalee Garbaatiif nama warra waliin hidhame Khaleeq mana murtiitiin dhufan nam soddomaa ol waan tokkoon himachuun qajeeltuu mitii jechuun dubbatan fulatti hidhaman akka maatiin itti wal arganii fi rakkoo keessa jirre jedhanillee waan hedduu himatan dubbii isaanii torbaan lamaan duuba qabanii Tsahaayii Daamtootu nu erge.
Waxabajjii 22 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ajjeechaan artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatamuunsaa ni yaadatama. Erga artistiin kun ajjeefame boromtii isaa waxabajjii 23 bara 2012 sirni gaggeessaa reenfasaa gara magaalaa Amboo bakka dhaloota isaatti gaggeeffamaa osoo jiru karaarraa magaalaa Buraayyuutti deebi'uun dhagahame ture. Sababa reenfi artist Haacaaluu Hundeessaa gara magaalaa Amboo osoo deemaa jiru gara Finfinneetti deebi'een wal qabatees namoonni hedduun to'annoo jala oolaniiru. Mana murtiittis dhiyaachaa jiru. Jawaar Mohaammed akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni kanneen biroon beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiraachuu isaanii abbaatonni hidhamtoota kanneenii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Guyyaa kaleessaa adoolessa 9 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni galmee isaanii jalatti jiran akkasumas obbo Hamzaa Booranaaf namoonni galmee isaanii irratti tarreeffamanii jiranii fi galmeen namoota biroo qabatee jiru mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha lidataatti dhiyaataniiru. Obbo Jawaar kaleessa yeroo lammaffaadhaaf kan isaan mana murtiitti dhiyaatan ta'uu kan ibsan abukaatoof gorsaan seeraa manneen murtii federaalaa fi naannoo obbo Tuulii Baayisaa yakka ittiin obbo Jawaar shakkamanii qorannoon irratti taasifamaa jiru tarreessanii deebii isaan mana murtiitiif kennanis akka ta'anitti ibsaniiru.
Obbo Jawaar galmee tokko irratti qofaa isaaniiti kan dhiyaatanii irratti qulqulleessina jedhanii deemaa jiran yakka fudhidha. Dhufaan reefa Haacaaluu Hundeessaa gurtan kan jedhudha. Lammaffaanii reefa sana gurtanii fidanii galma piipii kan damee Oromiyaa seensistanii jeekumsa achitti ka'ee abbootii aangoo mootummaa naannoo Oromiyaa ajjeesuudhaaf yaaltan kan jedhu inni sadaffaanii sabaaf sablammii walitti buusuuf yaaltan kan jedhudha. Arfaffaan ammoo miseensa poolisii Oromiyaa tokko naannoo waajjira piipii sanatti hidhattoonni obbo Jawaarii fi obbo Baqqalee wajjin gara Buraayyuutti dhufan rasaasa dhukaasanii ajjeesan kan jedhudha. Isa kanarratti obbo Jawaar kan jedhe ani nama nagaadhaa achi yeroo dhufnetti abbootii aangoo mootummaa naannoo Oromiyaatii fi kan bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi koomishinii poolisii Oromiyaa wajjin waliin dhufanne reeffa fidaa dhufne kan geessines reeffa jira piipii otoo hin ta'in galma aadaa Oromooti kan geessine isas ammoo Butaakkalee bilbilaanii komaandarii balbala eegsisan sana quunnamsiisee jalaa banaa jennaan nagaan waan jalaa bananii seenne sana booda Butaakkaleen dhufee nagaan waan waliin dubbanne haala awwaalcha Artistii Haacaaluu Hundeessaa irratti waliin mari'anne ogeessa waa'ee reeffaa qixeessu akka fidee dhufu walii gallee erga nurraa ba'ee booda otuma dhaabannee eegnu daqiiqaa 15 otoon guutiin raayyaan ittisa biyyaa baay'inni isaanii hanga nama 200 ta'uu danda'an humnaa ol hidhatanii bireeniidhaaf snaayiparii hidhatanii dhufanii nu marsanii kan jedhudha.
Obbo Tuulii Baayisaa fi Dr. Tokkummaa Dhaabaa galmee 7 abukaatota kanneen biroo waliin qabatanii maamiltoota isaaniitiif gorsaa seeraa ta'uudhaan tajaajila akka jiran ibsuudhaan kaleessa obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni galmee isaanii irratti himatamanis mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha lidataatti dhiyaachuu isaanii Dr. Tokkummaan ibsaniiru.
Obbo Baqqalaa Garbaa fi kaleessa nama yeroo sadaffaa dhiyaatanii namichi kun waan afuriin shakkamuusaa mee amma yoo qabatamaadhaan akkasii shakkitan kan hin godhe maali achi qarqaruusaadha alattii kan jedhu abukaatonni kaasanii fagalangaa ammoo amma yoo qorannaa taasiseera qorannaan taasiseen mana isaanii sakatta'eera. Gibira isaanii sakatta'aa jirra. Ergaa isaan dabarsan akkamitti akka dabarsanis qorachaa jirra. Warreen kaan kanneen qabamne jiru ragaa namaa sunaannee finne kan jedhuun dhiyeessan.
Shakkamtoonni hundi qorannoon kan irratti taasifamaa jiru yakka wal fakkaataadhaan kan jiran abukaatonni kunneen adeemsi qorannoo kun fooyya'uu qabachuun mana murtiif dhiyeessu isaaniis obbo Tuuliin dubbataniiru.
Yakka seeraatti yakki namni gareedhaan raawwachuu danda'a. Garee sana keessatti immoo gaheen nama tokko tokko maal akka ta'e adda ba'eetti dhiyaachuu kan qabu. Poolisiin garuu kana dhiyeessaatiin jiru. Foormii tokkitti irratti yakkaasan kana. Galmee hunduma irratti baay'isee nama tokko tokkoon adda baasaatti dhiyeessa. Waan namni kun balleesse maalidha kan jedhu adda baasaa dhiyeessaa jennaan san adda baasanii kan jiranii. Fakkeenyaaf sii kaasa gaazexeessaan tokko gaazexeessaan keenyaa tokko namni Yaasin Jumaa jedhu qabamee hidhamee jira. Toosteenyaa keessa jira namni kun dhaqee dubbiseen jira. Isa irratti himanni dhiyaatee fi himanni Jawaarii Bokkalee irratti dhiyaate tokko namni kun nama biyya kanaa miti. Sabaaf sablammi akkitti walitti buusuus wanti beekamu hin jiru. Kaayyoon isaa galmi isaas hin beekamu jechuudha. Akkanammoo mana murtiitti Abukaton nikel mehul tu marat tu jabisani mormati jiru.
Abbalenge wali kelas federalat direktoratin direktora yakkan dafi danda cewu obufkadus agga yakki syakam tonitin koratamajran tokoraja curan komi abukaton nikasanif David tan kinaniro.
Amma kaweka muti mana ni kopornir kurano rajara mana jiran Eropa payu gayne syakam tuta adat dambei gayne sari relatif tahun danda. Karena rataku wanda ti syakam syakam sari mu ibsairla. Nomor tujuh, jauh lebih lemah kawan nu. Jika kesan kisah kami ni, polis ini agama wanoja, saya wanter mahu pun ada ambas ni. Tukun, istinet kawan ni, mana nomor tujuh karena barat beda menurut na jarakan aku. Jauh himan nang kopau, gaya sani ada waktu himan nang yang kopai sana ambak. Wanda kisah kawan san, walmara tikas ni, orang noga kita ira. Amma ya kita jatuh sini, kajit istai kajeru sunu. Kasi tukun mali ni jauh kawan mu. Indeks seperti IT tahu sah nulis ni. Ergam mana hilap bot, sini bot de. Tiberar tu kemalai, dora mesti IT akan turai, IT dah negar taruh pakar tu se, ista kena turai, karena begini nasi tu dora. Ergam kita mai bot dia kau negar tu se, gaya ni sama hari ni kan jurus, jero kamu expert IT tahu, sani ni ya kasari akan gara-gara juru begina, corona tu ada bahasa itu.
Kabin sih mana hidati, mami tu tu sani tu tahu sama juru, serau akan kau mana murti tu, awkaton abu jawarifi, namu takkan nembro abu tulin, kasani rom.
Wahai kabin salat komedi sani turani abu. Hamzani so bujuaris, ekdon so bujuaris kami kawan mana murti dia seni tu ani. Mana seni kena masati kudalamati fayadamne galgalah sati kudalamati fayadamna kunamun ayah kinyalatis kulkulina kinyalatis di pau macra. Mati garmale metra afurta mati anggesan tamaratti akadu bisnutasrame. Tahu bukanlah anak bujuar kes mati macin kia inyo kata ada bahasa nyata le upah le rafurat cundan deh ini nara kita jira jira jira. Kamu berarti ni abu kata tahu jinak kata ni tiwal pun naman seganta wan income ni gafar berbadan ni nutar kisi su gafar berbadan nar kisi sani. Saya puni kuna tak boleh. Mana murti gafar ni polis ini dua cari mati puni so bajet deh. Garu mana murti wan tu ni kuna tak boyani jam tu ni le okasha jam tu ni pun hal Amerika namu masani imminen hala. Kebaja Amerika nama kamu nak satu sih paman ni sih. Karena gua tu sas polis ini dalam taruh tiga bahasa kebaya kerja atau jejer.
Kami abu katun ni kabin safi merdeh dalam tu taruti kasanif obuf kadunis akan jecun devzaniro.
Sebab pun jadi tu jira po video ini ul kebaya jadi tu baru mal tu jira. Syakam tu sih polis jira ni aje tidak mari. Akan kita maju sani dua ribu orang ni. Akan kita abu katun warga tengah jerusan seri nanti aje jira. Abu katun warga tu mereka sani sih seri sini dari kemisa. Covid sari ul kebaya mereka kan dia bukan dandan dengannya. Kata orang orang tu, mereka sani kini nule, akam tu ni kuno, apa kerana muka sani, polisi nak kata nasi resu rajuru timnail, orang orang timnail. Masih orang orang tu orang kubaru, ama yeron rajurus rakisa ada, aku masih ani, namun untuk sangka apa tuan tahu, covid ini kalau untuk apa sih, polisi sani ada wanda tahu dalam tadi, akam tu tak kawat, mana itu ajaran ini, akan mesti kesusahan saya. Karena aku wanda ada, isan ada tu aja sambil jujur jujur. Seruma dalam re, wanda ni yang isan nyata, makir rakyat aku boleh jer. Jarak seheradi, yero amma jar gamu kan wani nyata o ma ci radu ko wato to to jira o vidin ne madiba kurir rake sa magone kabin sano kabaman mana data ka an gorame sedam to ka wono ji na ka wodi narge na gone wani nyata isa nyata na la ka galu kay jira ka nafu kabin sarat ti rapon to ko sinjiru
o bujwar mohammed akasmas o bubakala garba fi namon ni galme sani rejran adoles digdemilam barkuma la mafku da lamatti kambella ma yoto galme o bu hamza borana fi kan nembrona adolesa digidemi toko barakuma lamafi kudalamati bella umu abukaton isani dubbataniro daddacha kale saatin jollen obo bakala garba buntu bakala kiyafi mucan durbi isani samuel manadati gaddi famusani matif abukaton isani ibsaniro gabas radio sagale amerikatif sahaydamto finfinera